Ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 18. Preacuvioasă Părinte Stareț, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, iubiți credincioși, întrebarea aceasta este o întrebare fundamentală. Cuviosul Părinte Paisia Ghioritul spune că cel care pune întrebarea aceasta are o neliniște binecuvântată, spune el, o neliniște binecuvântată. Există foarte multe neliniști care nu sunt binecuvântate. Neliniștele de regulă ne tulbură pacea, ne tulbură liniștea. Dar aceasta e o neliniște binecuvântată și întrebarea aceasta este o întrebare foarte, foarte firiască pe care ar trebui să ne punem toți. Din păcate, noi preoții vedem că suntem foarte des întrebați foarte multe lucruri care, a zice că în mare măsură, sunt pe lângă subiect. Suntem întrebați tot felul de lucruri de credincioși. Cum să fac să mărite fata? Cum să fac să reușesc la un examen? Cum să fac să câștig bani? Tot felul de lucruri, de parcă noi preoții ne-am pricepe la toate lucrurile astea. Foarte puțină lume ne întreabă întrebarea asta fundamentală: ce să fac ca să merg în Rai? Și e o întrebare fundamentală, să știți, și e o întrebare care răspunde la toate celelalte întrebări. Adică, la toate celelalte întrebări care li se pun preoților: ce să fac că sunt bolnav, ce să fac că n-am bani, ce să fac că am examen, ce să fac că cu tare și cu tare, ar trebui să se răspundă la fel: mergi în Rai. Și dacă mergi în Rai, toate celelalte probleme se rezolvă. Dobândește harul Duhului Sfânt și o să capeți o liniște, o pace sufletească care o să facă ca toate celelalte întrebări să aibă în acea liniște, în acea pace, un răspuns. Și nu o să mai ai nevoie de celelalte întrebări. Pur și simplu nu o să mai ai nevoie de celelalte întrebări. Vedeți, credincioșii cred foarte des că preoții sunt meniți să rezolve problemele acestea cotidiene pe care le au. Nici pe departe. În principiu, preoții ar trebui să fie meniți să rezolve această mare și fundamentală problemă. Cum să mergem în Rai? Să ne învețe pe fiecare cum să mergem în Rai, nu celelalte. Paradoxal este că dacă o să citiți viețile sfinților și în special viețile sfinților contemporani, o să vedeți că marea majoritate au avut în viețile lor foarte multe necazuri. Foarte multe necazuri. Cum de curând l-am prăznit pe Sfântul Nectarie. Prigonit, săpat de prieteni, de cunoscuți, bolnav, oare bolnav de cancer. Vedeți, n-a avut toate aceste probleme pe care le au oamenii de regulă. A avut o singură întrebare: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Vreau să fiți atenți și la faptul că Mântuitorului Iisus Hristos îi se pun foarte multe întrebări și la foarte multe refuză să răspundă. În Evanghelie se povestește, de exemplu, că la un moment dat au venit doi frați la Hristos și unul l-a rugat și a spus: spune fratelui meu să împartă averea cu mine. I-a spus Hristos: cine mi-a pus pe mine judecător peste voi? Au venit și l-au întrebat la un moment dat: cu ce putere faci tu minuni? Și a zis: nu vă răspund decât dacă răspundeți și voi la o întrebare: de unde e botezul lui Ioan, de la Dumnezeu sau de la oameni? N-a răspuns Hristos la toate întrebările, nu că n-avea răspunsurile. Avea răspunsurile la toate întrebările, dar n-a răspuns, pentru că erau întrebări neesențiale. La această întrebare însă: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? A răspuns de fiecare dată, chiar și când întrebarea i-a fost pusă cu rea intenție, ca să fie prins în cuvânt. Se spune că la un moment dat a venit la Mântuitorul Iisus Hristos un învățător de lege și l-a întrebat tot așa: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și l-a întrebat cu rea intenție și Mântuitorul Iisus Hristos a descoperit reaua intenție. Adică l-a întrebat ca să-l prindă în cuvânt, să-l verifice, oare știe, nu știe, o să pune în încurcătură, răspunde bine, nu răspunde bine. De asta l-a întrebat. Și Hristos l-a descoperit public, a devoalat înșelăciunea, pentru că l-a întrebat după aceea ce scrie în lege, cum citești. Învățătura a citit bine ce scrie în lege, a răspuns bine, știa. Dar chiar dacă era rea intenție, tot a răspuns la întrebarea aceasta, repet, pentru că e o întrebare fundamentală. Nu ratează niciun prilej Mântuitorul să răspundă la ea. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Întâi de toate, aș vrea să vă pun asta la suflet, să aveți această întrebare, să vă întrebați asta din când în când. Ce trebuie să fac ca să merg în rai, ca să moștenesc viața veșnică? Și să renunțați un pic la celelalte întrebări, care, cum spuneam, un pic sunt pe lângă subiect. Răspunsul la întrebarea asta ne dă răspunsul la toate celelalte întrebări. Da? Acum, după ce am încercat să vă explic cât de importantă este întrebarea aceasta, aș vrea să vă explic și faptul că întrebarea în sine este pusă prost, este pusă greșit. Și răspunsul Mântuitorului Iisus Hristos, puțin tăios, puțin ostil, pe care îl dă dregătorului bogat care a venit la el cu această întrebare, vrea să descopere întâi de toate că întrebarea nu e pusă corect. Învățătorul de lege, tânărul dregător, îl întreabă pe Mântuitorul Iisus Hristos: învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Și Mântuitorul i-o taie și spune: de ce mă numești bun? Doar singur Dumnezeu este bun. Și continuă după aceea Mântuitorul Iisus Hristos, fără să aștepte un răspuns. De ce? Pentru că vrea să descopere un tipar de gândire greșit. Vedeți? Tânărul acesta bogat l-a întrebat pe Hristos numindu-l învățătorule bun. Și Hristos i-a spus: bun este doar Dumnezeu. Așadar, de ce mă numești tu pe mine bun? Adică de ce recunoști tu că sunt Dumnezeu? Că dacă ai recunoaște că sunt Dumnezeu, tot ce ți-aș spune ar trebui să faci, dar nu o să faci. Asta este una dintre vicleniile cu care punem și noi întrebarea aceasta. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Punem întrebarea aceasta foarte mult ca să ne aflăm în treabă. Nu pentru că am și vrea să facem propriu zis ce ni se spune. Nu prea suntem dispuși. Și părinții primesc foarte des această întrebare la mănăstiri. Ce să fac? Și le spun credincioșilor ce să facă. Și foarte puțin credincioși fac ce li se spune. Foarte puțin. Marea majoritate vin și întreabă de curiozitate. Să vadă ce-o fi spunând părintele cu tare și să duc și la alt părinte, să vedem celălalt părinte, celălalt, ce ne spune. Și așa o curiozitate. Și merg acasă și cam nimeni nu face nimic. Păi cam asta e apostrofarea lui Mântuitorului Hristos. Îi spune: ce mă numești bun? Adică tu recunoști că-s Dumnezeu, dar totuși nu faci ce spun. E un nonsens aici. Așa fac și credincioșii. Vin și întreabă și se duc și nu fac. E un nonsens. De ce să mai întrebi? De ce să mai întrebi dacă oricum nu faci? Oricum știi că n-ai de gând să faci. Tu ești cu a tale. Bine, fac credincioșii ce li se spune, dar fac atunci când pun întrebările neesențiale. Ce să fac ca să-mi iau un examen? Ce să fac ca să recuperez banii? Ce să fac? Atunci fac credincioșii tot ce li se spune. Dar la întrebările fundamentale nu fac. Nu pun în practică. Și asta e prima atenționare a Mântuitorului. De ce mă mai numești bun dacă nu faci ce spun? Înseamnă că tu nu crezi că sunt bun. Și de asemenea, mai face învățătorul de lege o greșeală în felul în care pune întrebarea. Spune: ce să fac eu ca să moștenesc viața veșnică? Ce să fac eu ca să moștenesc viața veșnică? Și Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde foarte scurt: știi poruncile. De ce îi răspunde așa de scurt Mântuitorul Iisus Hristos? Știi poruncile. Pentru că vrea să-i sesizeze tânărului că pune greșit întrebarea. Nu se pune problema ce să fac eu personal ca să moștenesc viața veșnică. Vedeți? În felul ăsta de a pune întrebarea este o mândrie. Îți spui, bine, am înțeles ce trebuie să facă ceilalți. Ceilalți știu ce trebuie să facă. Trebuie să meargă la biserică, trebuie să facă cutare, trebuie să creadă, trebuie să facă fapte bune, dar eu ce trebuie să fac? Există o mândrie în a te considera diferit, în a te considera special, în a te considera aparte, în a-ți spune, bine, bine, toate alea sunt pentru ceilalți, dar pentru mine trebuie să fie ceva special. Eu trebuie să am ceva aparte, trebuie să împlinesc ceva aparte, altfel decât ceilalți. Și atunci, Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde abrupt tânărului, știi poruncile? Adică cum ce să faci ca să moștenești viața veșnică? Păi ce fac toți aia fă și tu? Ăsta e răspunsul. Ceilalți împlinesc poruncile, împlinește-le și tu. Nu trebuie să faci nimic special. Nu trebuie să faci nimic în plus. Nu ești mai aparte decât ceilalți. Ce fac ceilalți? Împlinesc poruncile. Asta fă și tu. Și e destul. Vedeți? Trebuie să ni se amintească și nouă acest lucru, că nu suntem speciali. Nu trebuie să ne căutăm o cale specială, proprie, unică, pe care să o urmăm ca să mergem în rai. Nu! Ce au făcut cei dinaintea noastră care au mers în rai? Asta trebuie să facem și noi. Au împlinit poruncile. E o rânduială și în răspunsul Mântuitorului Iisus Hristos care descoperă de asemenea și o rânduială a drumului spre rai. Totul începe cu împlinirea poruncilor. Dar, repet, Mântuitorul Iisus Hristos ne atrage atenția că nimeni nu e special. Toți trebuie să facem ce au făcut cei dinaintea noastră, să împlinim poruncile. Nu avem niciun o cale specială. Și atunci întrebarea, vedeți, nu e corect pusă ce să fac eu ca să moștenesc viața veșnică. Corect ar fi să venim și să întrebăm cum să fac și eu ceea ce au făcut cei dinaintea mea ca să merg în rai, ca să moștenesc viața veșnică. Cum să fac și eu ce au făcut și ei? Tot timpul avem această mândrie de a vrea să inventăm noi roata, să o luăm noi de la capăt, să descoperim noi calea proprie. Nu. Calea e bătută, e probată, au făcut-o toți cei dinainte, nu? Noi, preoții tineri, ne întrebăm ce trebuie să fac ca preot, cum să fac lucrurile eu, ce datoria am eu. Nu ne întrebăm bine. În realitate trebuie să facem ce au făcut și cei dinaintea noastră. Să ne întrebăm cum să o facem și noi, ca și ei. Cum să o facem și noi, ca și ei, ca să mergem și noi pe calea lor și să mergem și noi în rai, să moștenăm și noi viața veșnică. Repet, asta ar trebui să ne întrebăm întotdeauna. Cum să fac și eu ce au făcut ceilalți dinainte? Nu ce am special de făcut, că n-am nimic special de făcut. Chiar nimic special de făcut. Dar e important să înțeleg cum să fac eu. Cum să fac eu aceleași lucruri care s-au făcut înainte. Atunci când înțelegi cum să faci tu lucrurile, aceleași lucruri, atunci înțelegi. Într-adevăr, cum trebuie să pui tu în practică împlinirea poruncilor și cum trebuie să lucrezi tu la nivel personal ca să fii pe calea celor dinainte și să moștenești viața veșnică. Repet, niciunul dintre noi nu e niciun fel special. Toți trebuie să facem același lucru. Toți trebuie să împlinim poruncile și să fim atenți la faptul că, așa cum spuneam, Mântuitorul Iisus Hristos arată că există o rânduială în viața duhovnicească, o rânduială pe care foarte des vrem să o dăm peste cap. Noi în ziua de astăzi, vedeți, avem acces la foarte multe mărturii, citim viețile sfinților, citim scrieri ale părinților, mai vechi sau mai noi, scrieri, unele dintre ele foarte, foarte complicate. Scrieri care vorbesc deseori despre o viață duhovnicească foarte avansată. Și vrem să luăm lucrurile de la coadă la cap. Citim viețile sfinților, citim scrieri pe duhovnicești foarte serioase și am vrea să luăm lucrurile de acolo, de la măsura aceea a sfinților. Ori Mântuitorul Iisus Hristos spune că există o rânduială, tot începe cu împlinirea poruncilor. Le-ai împlinit? Bine. Treci mai departe, dar până când nu le-ai împlinit. N-are rost să te preocupi de lucruri duhovnicești de ale sfinților, foarte înalte. Este cu începutul, cu împlinirea poruncilor. Și apoi să adaugi, osteneli ale sfinților. Oamenii în ziua de astăzi, am văzut foarte des, încurcă lucrurile. Sunt mireni care vor să trăiască ca și călugării. N-are nicio noimă. Nu. Sunt oameni care abia vin la biserică, dar vrea să trăiască și să facă ce fac sfinții, privegheri și osteneli. Păi n-are nicio noimă. Totul are o rânduială. Ia-o cu început, împlinești poruncile și după aceea, dacă împlinești poruncile, după aceea poți să mai adaugi osteneli. În viața ta, după cum te învață Părintele Duhovnic, după cum îți arată Părintele Duhovnic cum să faci tu ce au făcut alții ca să moștenești viața veșnică. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că Mântuitorul Iisus Hristos mai trage un semnal de alarmă. După ce tânărul bogat spune că a împlinit toate poruncile, Mântuitorul Iisus Hristos îi spune un lucru îți mai trebuiește, un lucru îți lipsește. Și aș vrea să fiți atenți la această atenționare a Mântuitorului Iisus Hristos. De ce? Pentru că foarte des noi, oamenii, putem să ne câștigăm sufletul printr-un lucru și să ne-l pierdem printr-un lucru. E suficient un lucru ca să-ți pierzi sufletul. Vorba aia, nu trebuie să-i asculți pe toți dracii. Doar pe unul dacă l-asculți, îți pierzi sufletul. Doar un lucru dacă îți lipsește. Poți să fii om așezat, așa, sufletește, dar o patimă să te încerce, una singură. Și una singură, dacă o ai, prin aia îți pierzi sufletul. Și aș vrea să fiți atenți la o anumită înșelăciune a diavolului. Să știți că diavolul ne ispitește cu toate, până când ne descoperă care ne sunt punctele slabe și ne învinge în punctele noastre slabe, ne face pătimași și robi în punctele noastre slabe, dacă nu suntem atenți. Iar în altele, după aceea, ne lasă de-a dreptul neispitiți. De ce? Pentru ca să ne mândrim. Am văzut foarte des, ca preot, starea asta sufletească la oameni. Am văzut foarte mulți oameni care au venit și mi-au spus și se lăudau cu asta. Părinte, eu n-am băut în viața mea. Părinte, eu n-am fumat în viața mea. Părinte, n-am făcut lucru cu tare niciodată în viața mea. Ea nu băuse niciodată om în viața lui, dar iubia banii de n-ar fi dat niciun leu nimănui. Nu fumase niciodată în viața lui, dar povestea de rău pe toți pe cei pe care îi cunoștea. Vezi? Foarte des ni se întâmplă așa. Diavolul descoperă, repet, în ce suntem slabi, în aceea ne dărâmă, iar în restul ne lasă în pace. De ce? Pentru că ne vom lăuda cu lucrurile alea în care ne-a lăsat în pace. Vom merge și ne vom lăuda. Eu n-am băut niciodată, eu n-am fumat niciodată, eu n-am făcut cu tare lucru. Nefiind atenți la faptul că în realitate n-am făcut aia, dar avem alta. Avem alta pe suflet. Și Mântuitorul Iisus Hristos îi spune tânărului bogat, un lucru îți mai lipsește. Un lucru. Pentru lucrul ăla pe care îl faci rău, pentru ăla pierzi împărăția cerurilor. Pierzi viața de veci. Chiar dacă ție ți se pare că ești cu totul și cu totul deosebit, pentru că sunt o grămadă de altele pe care nu le-ai făcut. Cu un lucru îți poți pierde sufletul. Și atunci, fiecare dintre noi trebuie să fie foarte atent la ce e slab. La ce e slab. Unul la alcool, cum spuneam, altul la bârfă, altul la bani, altul la lăcomia de mâncare. Trebuie să fim fiecare atent să vedem la ce suntem slabi. Care e lucru care ne lipsește nouă? De ce nu avem noi pe Hristos și de ce nu avem noi viața veșnică? Vă spuneam că la cealaltă extremă, printr-un lucru ne putem și mântui. Deci foarte des, în tradiția patericului, vedem că tinerii mergeau la părinții mari, duhovnicești, la avi, și le cereau să le dea o ascultare, să le spună un cuvânt de care să se țină, pe care să-l respecte. Și excelând în ceva, dacă ajungeau să exceleze în ceva, într-un cuvânt pe care li-l spunea starețul, pentru că excelau în ceva, prin acea excelență în ceva, reușeau să-și mântuiască sufletul, reușeau să câștige darul lui Dumnezeu, reușeau să câștige harul lui Dumnezeu, care după aceea îi îmbrăca și îi ferea de altele, de alte lucruri rele. Printr-un lucru, dar repet, un lucru în care să excelăm, de care să ne ținem cu dinții până la sânge, printr-un lucru putem să ne câștigăm sufletul. Iar printr-altul, prin lucru care ne lipsește, putem să ne-l pierdem. De aceea trebuie să ne întrebăm și noi ce-mi lipsește. Dragii mei, spuneam că nu suntem deosebiți niciunul dintre noi. Ar trebui să învățăm cum să facem ceea ce au făcut și cei dinaintea noastră ca să mergem în împărăția cerurilor. Dacă nu suntem special, nu suntem aparte, acum aș vrea să extind un pic problema și pentru că suntem în sărbătoarea Sfântului Andrei, Sfântul care aduce creștinismul pe teritoriul țării noastre și suntem în ajunul, în sărbătorii naționale a noastră, a românilor. Vreau să extind întrebarea și să mă întreb dacă noi românii suntem speciali, suntem aparte, suntem cu o cale a noastră pe care să nu aibă alții. Sfinții noștri sunt români? Sunt sfinții români? Sau chestiunea asta cu națiunea, românismul nu contează? Vedeți, în biserica noastră există înfierată ca erezie, se numește filetism, o anumită atitudine potrivit căreia ai pretenția că neamul tău are o anumită întâietate înaintea lui Dumnezeu, că neamul tău e mai cumoț decât celelalte neamuri și pentru că are o anumită întâietate pentru rai. Credem uneori așa, nu doar că suntem speciali, ci credem uneori că suntem cei mai speciali. Să crezi că ești cel mai special și ca om, și ca individ, și ca nație, și ca națiune, să știți că e o mândrie pură. Și să crezi că românii sunt cei mai speciali dintre toți creștinii ortodoxi, e o mândrie care e demonică. Nu-i sănătoasă să crezi că ești mai mare decât ceilalți, mai important decât ceilalți. Vedeți, Sfânta Scriptură are o atitudine foarte radicală împotriva acestei păreri de sine, potrivit căreia ești mai important decât ceilalți. Ni se spune, de exemplu, în Epistola către Galateni, capitolul 3, versetul 26, spune Sfântul Pavel așa, toți fii ai lui Dumnezeu sunteți prin credința în Hristos Iisus și nu mai este nici iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici liber. Adică în Hristos toți suntem egali. Nu e nici iudeu mai mare, nici elinul mai mare și nici alt neam nu este mai mare. Mai este un cuvânt foarte frumos în epistola către Diognet, în care ni se spune că nu prea avem nație ca și creștini, cumva. Spune aici, creștinii nu se deosebesc de ceilalți oameni nici prin pământul în care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte, nu locuiesc în orașele lor, nici nu folosesc o limbă deosebită, nici nu duc o viață străină. Locuiesc în orașe grecești sau barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia. Urmează obiceiurile băștinașilor și la îmbrăcăminte, și în hrană, și în celălalt fel de viață, dar arată o viață minunată și recunoscută de toți ca nemai văzută. Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străini. Orice țară străină le este patrie și orice patrie le este țară străină. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Și întâi de toate suntem cetățeni ai cerului. Dar, pe de altă parte, chiar dacă nu trebuie să ne considerăm cei mai importanți, cei mai mari, cei mai speciali pentru că suntem români, trebuie nici să nu uităm că suntem români. Trebuie să nu uităm că suntem români pentru că faptul acesta este determinant pentru noi, e important pentru noi, e vital pentru noi. Într-un fel, vedeți, nu suntem speciali pentru că suntem români, dar suntem deosebiți pentru că suntem români de ceilalți. Ceva ne face deosebiți și dacă e condamnată această tendință de a te considera cel mai mare, primul, specialul față de ceilalți, acest caracter național, acest fapt de a fi altfel decât alții, este afirmat categoric în Sfânta Scriptură. Gândiți-vă doar că atunci când se vorbește despre judecată în Matei, capitolul 25, se spune că atunci când va veni Fiul omului, se vor aduna înaintea lui toate neamurile. Când ne vom aduna la judecată pe neamuri, pe nații. Mai mult de atât, să știți că chiar și după judecată, se spune în Apocalipsă că națiile se vor păstra, neamurile se vor păstra. Nu sunt doar pentru aici, pe pământ. În capitolul 21 din Apocalipsă, acolo unde se vorbește despre cum va fi Ierusalimul cel de sus, raiul, ni se spune de la versetul al 24-lea așa: neamurile vor umbla în lumina ei, Ierusalimului ceresc, iar împărații pământului vor aduce la ea mărirea lor și porțile cetății nu se vor mai închide ziua, căci noapte nu va mai fi acolo și va aduce în ea slavă, slava și cinstea neamurilor. Deci chiar și în rai, să știți, vom fi români. Vom fi aparte, vom fi speciali în sensul care vom fi deosebiți de ceilalți. Vedeți, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae are o carte, Ortodoxie și Românism, care păstrează foarte frumos echilibrul acesta și arată că e important că suntem români. Și arată foarte fundamentat dogmatic cumva că e important că suntem români. Spune așa: experiențele înaintașilor, istoria lor, au străbătut sufletul treptat în decurs de generații spre adâncimile ontologice, arătându-se în urmași ca determinare a eurilor lor. Adică spune, calitatea națională a euului omânesc nu este ceva accidental de suprafață, ci face parte din destinul nostru esențial. Adică spune că noi ne naștem români, nu ne naștem oameni și după aceea ne românizăm. De când suntem, suntem români. Nu putem fi altfel, nu putem fi gândiți altfel. Spune Părintele Stăniloae că calitatea națională este însuși umanul, faptul de a fi om într-o formă concretă a lui. Adică nu poți, repet, să fii decât ori român, ori rus, ori grec, ori neamț, orice altceva. Ești deja într-un fel. Ce înseamnă că ești deja într-un anumit fel? Faptul că ești într-un anumit fel înseamnă că ceva ți se potrivește mai mult decât altceva. La ceva ești sensibil și la altceva nu. La ceva sufletul tău vibrează, la altceva nu vibrează. Și atunci trebuie să trăiești în funcție de acest dat pe care îl ai. Trebuie să trăiești în funcție de acest destin pe care ți l-a dat Dumnezeu. Am putea spune că noi suntem ca peștii. Avem un fel de a fi, de a trăi în apă. Aceea deseori un român care pleacă în străinătate e ca peștele scos din apă. Nu mai e în felul lui de a fi. Nu mai e în ceea ce îi se potrivește. E într-o zonă confortabilă, e într-o zonă a binelui, a bogăției, dar nu mai e în ceea ce îi se potrivește sufletește. Și plecat acolo o duce bine. Și spun mulți asta. O duc bine, dar ceva le lipsește, ceva nu li se potrivește și ceva nu să li se potrivească toată viața, indiferent cât stau acolo. Și simt că nu li se potrivește. Și simt că li se potrivește lucrul ăla când se întorc acasă. Simt că se suplinește, simt că ce nu li se potrivea dincolo cumva s-a împlinit și le aduce mângâiere. Și atunci, dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte că suntem români și ni se potrivește ceea ce e românește. Că suntem la Nicula, să vă mai spun un singur lucru, cu asta o să închei. Vedeți, suntem români, noi venim aici la Nicula și îi spunem Maicii Domnului, o măicuță sfântă. Și întotdeauna sunt fascinat de acest cuvânt. I s-a spus Maicii Domnului în toate limbile pământului, i s-au spus o mulțime de titluri glorioase, a fost numită împărăteasă, stăpână, doamnă. Nimeni nu s-a gândit să-i spună Maicii Domnului măicuță. Să folosească un diminutiv. Numai noi românii ne simțim bine spunându-i Maicii Domnului măicuță, o măicuță sfântă. Noi românii avem un alt fel de suflet. Noi venim la Nicula și ne rugăm Maicii Domnului să ne împlinească necazurile, problemele. Dar în același timp când venim înaintea icoanei Maicii Domnului, spunem o măicuță sfântă, cumva având așa un sentiment de înțelegere și împreună pătimire cu Maica Domnului. Cumva înțelegem că Maicii Domnului a fost greu când și-a văzut Fiul pe cruce, că a pătimit, că a suferit. Și cumva când îi spunem măicuță, când folosim acest diminutiv, parcă am vrea să împărțim cu ea acea durere, parcă ea spune știm că ai suferit, dar vrea să-ți luăm și noi ceva din durerea aceea, din suferința aceea. Parcă am vrea să suferim și noi împreună cu tine. Ne-a Părintele Antonie de Suroș, Mitropolitul Antonie de Suroș, că nu-și poate imagina cum un om ar putea ajunge în rai fără să-i fi spus și să se întâlnească în rai cu Maica Domnului, fără să-i fi spus măcar o dată în viață, cât a fost pe pământ, Maica Domnului iartă-mă, pentru că pentru păcatele mele Fiul tău a fost răstignit pe cruce și tu ai suferit. Antonie de Suroș a spus-o foarte savant, așa cum. Noi o spunem foarte simplu, românește, îi spunem Maicii Domnului măicuță. E felul nostru de a-i arăta că ne pare rău, că pentru păcatele noastre a suferit pe cruce. Și atunci o să închei spunându-vă, așa cum am spus la început, să fiți atenți la faptul că avem prea multe întrebări care sunt neesențiale și ce pe cea esențială, cum să mergem în rai, ne-o punem foarte rar. Să fiți atenți de asemenea la faptul că nimeni nu e special, nimeni nu trebuie să inventeze roata. Toți trebuie să facem ce au făcut cei dinaintea noastră care au mers în rai. Corect e să ne întrebăm cum să facem și noi, nu ce să facem și noi. Că știm ce să facem. Important e cum să facem. De asemenea, aș vrea să țineți minte, să fiți atenți că în viața duhovnicească este o rânduială. Degeaba ce citim cărțile sfinților dacă nu împlinim poruncile. Ăla e începutul. Și apoi restul. De acolo se crește. Și copacul și omul, la început e mic și după aceea crește mare. De asemenea, să țineți minte că printr-un singur lucru se poate să ne pierdem sufletul. Nu e nevoie de multe. Într-un lucru, dacă suntem pătimași, învinși, ne-a învins diavolul. Și aș vrea de asemenea să țineți minte și că suntem români. Și e important acest lucru. Nu suntem cei mai mari, nu suntem cei mai speciali, cei mai frumoși, cei mai deștepți, dar suntem altfel, români, așa suntem noi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.